Hjertelig velkommen til podcasten Bare Rør. Jeg heter Eli Heyerdahl Eide og fagsjef I Rørentreprenørene Norge, som faktisk den eneste interesseorganisasjonen for rørleggerbedrifter. Jeg elsker rør og rørbransjen, og det jeg ikke alene om, så jeg har fått med meg noen av mine rørleggervenner som co-hoster. Og sammen inviterer vi spennende gjester for å snakke om det å drive rørleggerbedrift eller å jobbe I rørbransjen. Vi skal rett og slett nerde om alt som har med rør å gjøre. Og da vi I gang! Hei og hjertelig velkommen til denne ukens podcast-episode. Denne uka så skal dere få lov å bli kjent med en som har vært gjest I podcasten tidligere, men nå har han kommet inn som co-host. Hjertelig velkommen, Daniel. Hei. Daniel Eik.
Hei, hei.
Fra Eiva.
Fra Eiva, ja.
Du vet at en av de mest populære episodene vi har hatt, Daniel, var den første episoden du var med på. Erfaringer fra oppstart av bedrift, heter den episoden.
Ja, stemmer. Mm. Det hyggelig å høre.
Og nå du her. Kan ikke du bare fortelle litt hvem du sånn at lytterne til våre rør får bli litt bedre kjent med deg?
Veldig kjapt. Jeg en ung, eller jeg liker å kalle meg en ung rørlegger.
Ung I forhold til meg, da.
Ja, ja. Det
det. Det jo greia. Det.
Mens jeg ser på deg. Nei, det stygt å si.
Det går fint.
Jeg en ung fremmedstammende rørlegger fra Haugesund, eller fra Karmøy faktisk. Driver et firma I lag med en kompis som heter Eva. Den gang hadde vi en innspilling I forhold til oppstart av bedrift. Den bedriften ruller jo og går, og jeg har fått lov til å jobbe med mitt interessefelt samtidig som jeg har vært med å stifte det og litt andre selskaper utenom det.
Mm-hmm. Det cirka 3-4 år siden dere startet?
3,5 kanskje, eller? Mm-hmm. 1. april 2020. Mm. Ja. Rett etterpå. Ja.
Dere var jo også tidlig inn som medlem I Rør Norge med, som gründerbedrift.
Yes, stemmer.
Men dere gikk fort ut av den gründerordningen.
Ja,
dessverre. For dere vokste jo så fort.
Ja, vi vokste ganske fort, ja.
Mm. Men nå har dere holdt på I 3,5 år. Hvor mange ansatte dere nå?
20 minus, liker jeg å si.
Oi, så dere rundt 20,
ja? Ja, med 20. Mm.
Dere har utmerket dere på en ting til som jeg litt sånn, synes litt stas. Da. Det at dere har på en eller annen måte, kanskje fordi at dere veldig kjekke karer og fline folk I den bedriften, tiltrukket dere veldig mye damer.
Ja.
Ja.
Det veldig gøy. Jeg liker jo ikke å se på det på den måten. Jeg synes det gøy bare at vi...
Flinke folk. Det som viktig.
Ja, men igjen, ja, det det kult at vi har fått skapt en arbeidsplass som tiltrekker seg flinke folk uavhengig av kjønn,
ja.
Eller legning eller hva som helst, at de ønsker å komme til oss og jobbe fordi at det virker som et bra arbeidsmiljø og et fremoverlent arbeidsmiljø. Så det håper jeg vi har gjort noe rett.
Men vi har jo snakket om mye rart hver gang vi snakker sammen, så sliter vi om å slippe.
Ja.
Energi og energifleksibilitet og energiøkonomisering, dette brenner jo du veldig for.
Ja, gjør det. Og jeg, hver gang vi snakker om det, og hvis jeg går meg selv 10 år tilbake I tid, så der alltid noe innovasjon I alle bransjer. Og så kan du velge å ta I de, og noen ting kommer til på en måte og dø av, og noe kommer til oss å brenne videre, og vi jobber jo I en bransje som virkelig har mulighetene.
Vi kan redde verden, faktisk.
Ja, vi liker jo å si det, og, det, og det kan vi faktisk også. Jeg vet ikke om jeg skal bruke det som et argument, du må jo selvfølgelig ha en interesse for det hvis du vil, men ja, nei, det masse muligheter I rørleggerfaget.
Jeg har jo jobbet med lærlinger I mange år, og det kanskje en av de tingene jeg har prøvd å formidle da, til lærlingene som jeg har vært I kontakt med, at dette så spennende, det yrket vårt, fordi at det så veldig mange områder du kan spesialisere deg på, og jeg har I hvert fall erfart at det alltid mye mer gøy å gjøre en ting hvis du flink I det.
Det det.
Så hvis du kan klare å spisse deg på noe, så tenker jeg at da får du de kuleste jobbene hos den arbeidsgiveren du hos, så du får friere hender, og du får lov å være kreativ.
De beste betingelsene til å forhandle lønn, ikke minst, når du kan sitte der og si jeg best til å montere varmtvannsbereder, eller sirkulasjonspumper, eller innregulere anlegg.
Ja.
Du må på en måte, hvis du klarer å gjøre deg best på en ting, så har du det beste forhandlingskortet når du møter meg igjen om 3 år og skal forhandle for eksempel lønn eller betingelser.
Ja, kult. Mm. Men du har selv gått, du har tatt rørleggerutdanning, og så har du gått teknisk fagskole, ikke sant?
Yes, så mesterbrevet og teknisk fagskole, og så har jeg jo, det kan på en måte, jeg kjenner de som, mange jeg gikk på skole med som fortsatt jobbet ut i felt.
Ja, det er jo kjempefint.
Det er jo kjempebra. De sitter jo med masse kunnskap som kanskje ikke han ved siden av seg gjør, eller kanskje de ikke gjør det. Det er jo alltid hva du velger å ta inn over deg det. Mm. Jeg valgte jo også å sette fokus mot dette med fornybar energi, og gjerne hatt et ekstremt stort fokus på energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse.
Der er det jo, volymer.
Der er det volym, og der er det veldig stort potensiale. Og så i tillegg så får du i hvert fall vist frem, hva skal jeg si, sånn før og etter. Sånn, det er veldig vanskelig å vise ja, før.
Bare se på strømmåleren det.
Yes. Så det er litt gøy. Jobbe med kunder som på en måte har hatt en X av energiutgifter, eller har hatt et problem for eksempel, sant, med treg varmeanlegg eller sånt noe. Og så får du komme inn, og så får du tilby en løsning, og så forhåpentligvis da, tilbudt et resultat som er som de er fornøyde med. Yes, god business for deg, god business for oss, bra omdømme, bra for miljøet. Så det er jo svært lite. Det blir som å, på en måte, ja, vi blir på en måte brandmannen da. Det er veldig få som har negativt å si om en brandmann.
Det er sant. Ja. Og jeg, når vi begynte å snakke om, hva skal vi snakke om da, Daniel, når du skal være host? Ja. Så var jo en av de første tingene du sa til meg, at ja, jeg kjenner en fyr, og så begynte du å snakke om han, og så viser jeg at jeg kjenner han jo jeg også.
Ja.
Så jeg tenker at du kan få lov å introdusere denne ukens gjest.
Det vil jeg veldig gjerne. Det som du begynte med er jo, jeg liker jo å utfordre energi, altså det feltet som jeg jobber i, og jeg har jobbet en del med kommune og fylke, og i den anledningen da, så begynte vi å prate litt om energibrønner og hva muligheter det finnes der. Og så kom jeg i prat med en veldig grei kar som heter Trovåg. I den gang så jobbet han i Haugesund kommune. Og så begynte han å fortelle litt om et referenseprosjekt som da var i Drammen.
Verdens navle, faktisk.
Verdens, ja. Det,
i mitt liv da, som har vokst opp i Hokksund, så er Drammen faktisk bortimot verdens navle.
Ja, ok. Og da kommer vi jo frem til dagens gjest, Geir, som da på det tidspunktet jobbet i Drammen kommune, forstår jeg.
Drammen kommune, eiendom.
Eiendom, ja.
Eiendomsavdelingen til Drammen kommune, ja.
Mm. Og jeg var vel også frokostseminaret på Vestre Sanholmen i 2015-16.
Arendalsuka, tenker du?
Nei, ja Arendalsuka, ja. Beklager. Yes. Ja,
Geotermos 2017.
17, ja. Ja. Og da fortalte du om at det startet opp ideen i 2015.
Ja, ideen kom
jo. Eller at du fikk inspirasjon i 2015, eller var det 16?
Nei, det er 2015. Det var faktisk, var det 25. oktober, så det er vi det i dag. I morgen er det 8 år siden.
Nå snakker vi, dette har satt spor, tenker jeg.
Ja, nei, det har satt spor for at jeg tar prøve kort versjon. Da, skal prøve
Geir Andersen heter han da.
Geir Andersen, beklager.
Ja. Og det begynte egentlig slik at vi hadde bygd Norges første og største passivhusskole.
Ja.
Det var interessant, og det var så interessant for den avdelingen som jeg jobbet sammen med leder.
Ja.
Når du sier passivhusskole, hvis det er noen som da lytter til noe, og ikke har sånn veldig forhold til hva passivhus betyr, kan du bare bruke ett minutt på å fortelle hva det er?
Ja, det er egentlig et veldig godt isolert bygg, som skal bruke lite energi. Da var det en grense på 75 kilowatt per kvadratmeter.
Mm. I løpet av året da?
I løpet av året, ja.
Mm. Så hvis du har et bygg på 100 kvadrat, så var det liksom 7500 kilowattimer det bygget kunne bruke i løpet av et år for å kunne kalle seg passivhus.
Ja, og dette er en stor skole vi kom på 65. Og så var jo det neste, og det var at vi bygde Norges første nesten null energiskole.
Ja.
Og nesten null energi er enda mindre da.
Ja, vi er på 40.
Ja.
Ja, nå er ikke den forskjellen så stor. Jeg kan sikkert her sitte og prøve å gjøre det interessant, men forskjellen var egentlig en veldig god varmepumpe.
Ja. Altså det er varmepumpa som gjør forskjellen.
Varmepumpen er veldig mye, og det er der den store energibesparelsen ligger.
Og for å få den store energibesparelsen, så må det ha vannbåren varme. Det er vel egentlig klue her da.
Ja, og det var jo også Marienlyst, så det tenker jeg som en selvfølgelighet i forhold til et varmesystem. Og det blir jo nesten krav i Tekno da. Du kan ikke kjøre inn en elkjell da, men du skal ha fleksible systemer og så videre. Så, så det tenker jeg at det med vannbaserte løsninger, fleksible løsninger, det er nesten for meg det bare en selvfølge. Og allerede første bygget jeg var ansvarlig for i 2001, det begynner med noen skje.
Mm.
Da var det jo gulvvarme vi kjørte, og det var så kjørt som en standard vannbasert gulvvarme.
Ja.
Og jeg synes det er så bra at når jeg bygde, rehabiliterte mitt eget hus fra 19, 23. Mm. Og siden jeg elektriker, så kunne jeg lagt elkabel ganske billig.
Ja.
Men jeg la gulv varm og fikk en rørlegger til å legge de røra.
Ja. Var det mye dyrere her?
Ja.
Ja, var det?
Men det var verdt det.
Det klart. Ja, det var verdt det. Og jeg la på furegulv, og jeg ville ikke ha de temperatursvingningene. Så.
Nei,
altså, så det var det. Jeg veldig fornøyd med det. Det jeg like bra i dag.
Ja.
Så det med vannbaserte systemer, det jeg veldig for.
Mm-hmm.
Selv om jeg leker om han, så jeg veldig for det.
Ja.
Men nøkkerne er jo her også, og det jo kanskje inne på det du sier, altså, det ene å være flink og interessert, og så er det jo veldig viktig å kunne noe, da.
Vite hva du gjør før du tar i det.
Vite hva du gjør, og som jeg sier, det store bygget, jeg har jo kjørt veldig mye bygg og også prosjekter, og, og hva sier jeg, forskjellen mellom suksess og fiasko, det ligger i detaljene.
Ja.
Det skal så veldig lite til, så det er veldig viktig å være flink og gjøre ting ordentlig da.
Ja.
Det er alt for mega. Men da var det den på nesten null energibygget, så blir det sånn, ja, skal vi finne på nå da? Og så begynte jeg å tenke, kanskje vi skal lagre den energien, termisk energi, skal vi da... Skal vi da finne på noe der? Og så hadde jeg lest om noe i Kanada som heter Drake Landing. Drake Landing
Drake
i Kanada. Og ble litt fascinert av det. Og så tilfeldighetene, livet er også fullt av tilfeldigheter, så skulle alle et foredrag på Eriksen og Horgers 90-års jubileum på Ulvåstadion.
Ulvåstadion?
Og takk, det er ikke noe.
Der var det. Ja.
Og da møtte jeg en Petter Heyerdahl, professor på Høgskolen i Ås. Han begynte å se på dette og skulle lage en liten løsning i Ås, en liten pilotsak, sånn studiesak, så tenkte jeg, kan en professor tro på det? Så må en kommunearbeider også tro på det.
Ja, absolutt.
og så fikk jeg en del tall og litt av hvert, og så begynte jeg å beregne mora.
Ja.
Og så holdt jeg da foredrag blant annet i Arendal, da det tegnet ut, og da var vi litt i gang. Og så fikk jeg Asbjørn Wiak på lag, med folk der som har noen doktorgrader i geologi. Så da ble jo ting gjort noe enklere. Jeg hadde puttet 145 brønner, for Drake Landing hadde 144, og i verdens sentrum som er Drammen, så ville vi jo ha et høl mer.
Men det kjent ut.
Men så regnet dem på, og da fant ut at det var ikke nødvendig på grunn av fjellets ledingsevne. Da. Varmekapasitet. Så da kom dem ut, og så begynte vi å designe det. Så etter hvert så bygde vi det, og det står og går, og vi har hatt et møte senest litt tidligere i dag, med Asbjørn Wiak. Jeg jobber litt der på teamassist nå også. Og så har vi hatt møte med New York.
Ja.
En stor entreprenør der som har blitt veldig fascinert av det vi har gjort. Så det vi nå har gjort, det er ikke... Vi vet ikke om andre i verden.
Men for de som datta nå da, for det kjente jeg at noen gjorde. Så er det sånn, det du da sier er at dere har boret en haug med høl i et fjell i nærheten av Drammen. Og så tar dere masse vann som blir varmet opp om sommeren når det er masse sol, og så pumper dere det inn i det fjellet, og så lar dere ligge der og være lunka godt hele sommeren, frem til det begynner å komme ut på høsten og vinteren når det blir kaldt, og så henter dere det tilbake igjen da. Så det er en lagringstank, en termos, rett og slett.
En geotermos,
en svær altså, gigatermos. En svær Stanley termos som ligger i bakken der, 40 diameter. 40 meter i diameter, husker jeg feil. 100 hull, ish. Alle på 50 meter, eller?
Ja, ytterringen er 55. Ja.
Så hvis du ser for deg en ring da, på 40 meter,
det er svært. Hvor lang er en fotballbane egentlig? Eller brei?
Ikke rette mann å spørre der. Jeg vet ikke hva.
Nei, men det er ikke sånn det. Det er 40 meter langt.
Men det er 40 meter langt. Nei, det er ikke veldig stort heller.
Da. Vi har jo en 6 meters lengde med rør. Finns det lenger? Eller var det bare i gamle dag?
Ja, det finnes jo 5 og 6 meter i dag, så det er jo, det er jo noen sånne.
Du kan tenke deg, jeg vet ikke om alle er kjent i Drammen, men noe som er Skistadblokka, den største blokka der som ligger midt i byen. Den er ca. 50 meter høy og er sånn diameter. Og rett ved siden av geotermosen, som er hvor vi varmer fjell på fjell i Drammen, så er det stor blokk. Det er litt å tenke på en veldig høy blokk, 50 meter høy blokk, stor diameter, og så er dette fjell, gneist, og så blir det varmt. Og der varmer vi det opp til, vi er oppe i 44 grader i sentrum, og så blir det litt kaldere utover. Og så gjør vi, som USA, vi sparer opp den av varmen til vinteren, lagrer litt, og så tar vi den ut. Så når vi sitter her og prater nå, så varmer vi opp det bygget helt gratis.
Ja.
For du sparer det ikke enda lenger, liksom. Du sparer det ikke til den kaldeste perioden på vinteren.
Nei, det skal jo også ta det da. Det skal ta hele året.
Ja, altså, mener du det, at denne digre termosen inneholder så mye vann, at det dere velger å varme opp med her, får varme hele vinteren fra dette her?
Altså det er ikke vannet vi varmer opp, det er jo helt...
Fjellgrunnen. Men du varmer den opp med vann?
Ja. det er helt vanlige kollektorer, helt vanlige energibrenner, bare at vi sirkulerer vann, så vi kjører ned til 55-60 grader, og så varmer vi jo fjellet.
Vi gjør det motsatt av det varmepumpa gjør. At varmepumpa kjører du jo kaldt vann fra varmepumpa ned i borehullet, og så får du det varmere opp igjen, men dere gjør det motsatte, dere kjører...
Dumper
varmen der.
Ja, og det som det så interessant med det, at det vi har jo egentlig en luft til vannvarmepumpe.
Mm.
Vi tar varme ut av lufta.
Fra lufta, ja.
Og du vet, når det 20 varmegrader ute, det alltid godt og varmt i Drammen, så... blir vi altså, da får vi en god effektfaktor på varmepumpa.
Mm.
Og da kjører
vi COP, ja. Og da kjører vi all den varmen ned i det hullet. Men så en annen bieffekt av det. Andre siden av varmepumpa, når vi produserer varme, så får vi kjøling.
Ja.
Så da kjøler vi bygget gratis.
Ja, for du får gratis kjøling. Men hvordan er det disse skolene til Drammen kommune som bruker dette her, eller?
Ja, altså det
Svømmehallen, kanskje?
Nei, det Fjell skole.
Ja.
Og så det en flerbrukshall, og så det bibliotek, og så det et klikket utepunkt, et bygg som fleksibelt i forhold til bruk. Da.
Ja.
Men det klart, altså, å kjøle en skole andre uka i juli er kanskje ikke så veldig interessant. Da. Men det klart, en geotermos bør ikke bare brukes på skole, men for den hallen, bibliotek og så videre, så det veldig interessant. Så det er en hyggelig bieffekt.
Ja.
Og utgangspunktet. Altså målet med geotermosen, vi har ikke greid 100%, skal være ærlig på det, men målet med den å levere varme hele vinteren og sende varmepumpa på ferie.
Ja, for så den kan hvile hele vinteren?
Den kan hvile, den skal få lov å jobbe.
Det kuleste, er jo at, du må huske at en varmepumpa, den trenger jo en andel strøm.
Mm.
Og den andelen med strøm, den kan jo du fortelle om, Geir. Hvor kommer den ifra? Hva er det som leverer strøm til varmepumper? Fordi nå bruker vi jo varmepumper om sommeren, som vi normalt sett ikke gjør.
Og da det jo billig strøm ofte også.
Ja, det billig strøm, men ikke minst med hva det vi har på himmelen når det ikke skyer.
Det sol.
Yes, og hva det som produseres da, hvis vi har solceller?
Hvis vi har solceller, vi produserer strøm, yes.
Så den varmepumpa som da henter ut energi fra lufta, den drives på strøm som er laget av solceller.
Ja. Ja.
For det er litt sånn...
Det er kult.
Men hva tenker du? For jeg blir litt sånn... Jeg synes solceller er artig.
Mm.
Jeg har det på hytta mi og sånn. Men jeg tenker sånn... Ja, men da må du ha noe som gjør at du kan bruke sol når du trenger... Altså, det er jo ikke sol når det kaldt om vinteren.
Nei.
Det blir litt sånn... Det er noen som går rundt og tror...
Jeg tar med batteriene.
Ja, så her får du igjen fra solceller. Men jeg tenker sånn, alle andre som tror de skal spare så sinnssykt mye strøm og effekt, aha... Solceller, det får jeg litt sånn... Det er noen som har misforstått litt her.
Det er noen som har misforstått mye, og jeg ser jo i Farberg som snakker om solceller som en reduksjon av effekt. Effektproblemet er jo en desember-januardag.
Yes.
Og så sier de, jo, men du skjønner, solcellen er mye mer effektiv når det er kaldt.
Mm.
Og da vil jeg svare, ja, du har rett i alt det du sier, men det er så få soltimer.
Ja.
Og det er veldig avhengig av hvilken vinkel har du. Og de normale solcellene som ligger på 10 grader, som også våre gjør, de ligger til og med nedsnødd.
Ja. Så
det blir ganske ugyldig argumentasjon, tenker jeg. Da må du ha den på fasaden, og så det helt marginalt hva du får. Og derfor det fine med dette, at vi utnytter sola når den leverer noe. Og dermed så går det altså veldig enkelt i år, så har vi da produsert 100 000 kWh med solenergi.
Ja,
ja, ja. Ja, det vi skulle ønske oss mer, for det 1000 kvadrat.
Ja, ja.
Men det, jeg skal ikke bli for teknisk på det nå. Men
100 000, for å sammenligne, en enebolig, normal enebolig for et par hundre kvadrat, bruker fort 20 000.
Mm.
Det tilsvarer jo fullt forbruk av alt på 5 eneboliger.
Men hvis den tar den 100 000 da, nå kjører vi inn til varmepumpe, og vi har en COP på cirka 3,5. Ja, hva leverer vi til geotermosen da, til lagring? 350 000.
Så du får 3,5 gang så mye.
Vi girer den opp, ikke sant? Og så har vi også solpaneler der, som vi leverer cirka 50 000 der. Da er vi oppe i 400 000. Skolen har et totalt varmebehov på 250 000.
Så panelene dumper 50 000?
Ja.
Ja, så
og 350 er fra varmepumpene?
Ja.
Og enda så har du fått strøm fra solcellepanelene til å kjøre varmepumpene, så det har ikke kostet deg noe?
Nei.
Jeg sier litt i teorien.
Ja da.
For det er jo også sånn at nå skal vi bygge litt sånn, mer sånn kunstig intelligens, eller HI, er det de kaller det?
AI.
AI, kanskje. Ja. KI på norsk og AI på amerikansk.
Ja. Jeg heter det KI på norsk.
Det heter KI på norsk, jeg skal da ordet, for jeg kaller det kommunal intelligens. Så vi tar det litt.
Ja, det visste ikke jeg.
Det heter KI. Men det vi ser litt seriøst da, jo muligheten til å, da må vi ha mer solceller, kanskje litt større varmepumpe, så kan vi kjøre den bare når solen leverer. Ikke sant? Og så kan vi også matche den mot energipriser. For eksempel nå i september, så ladet vi for fullt 24 timer i døgnet.
Men det var en gratis strøm nesten.
Et snitt, 1 øre per kilowattime. Ikke sant? Så får vi litt nettleie oppå. Men klart, det er også sånn vil det alltid være for fremtiden, overveien sannsynlig. Strømmen er mye billigere på sommeren. Så må du kjøre litt varmepumpe, så er det fortsatt gunstig. Men ja, hvis, det, hvis du dimensionerer det riktig, så bør ikke det, for da kan du hente det fra solcellene. Men på solcellene kan du også levere strøm til bygget, så du må først ha båndlastet der, og så tar du det resten som varmepumpa trekker. Varmepumpa trekker rundt 70 kilowatt, og den leverer rundt 250 kilowatt. Så den her mixen der gjør at du faktisk kan ha helt gratis varmeenergi.
Nå sitter vi og nerder litt, vet du, og det kan hende noen har falt av for lenge siden. Jeg tenker at litt budskapet da, eller hensikt med det her, er jo på en måte å få, jeg opplever noen ganger at jeg hører rørleggere som snakker ned vannbåren varme, og da får jeg lyst til å kappe huet av dem, altså. For det litt sånn trist å høre på, da tenker jeg at det et eller annet du ikke har skjønt, det et eller annet bilde du ikke har, så til alle de der ute som har hørt, eller går rundt og tror at vannbåren varme, nei, det er bare plunder og heft, og det er, ikke gjør det å legge panel, strømkabler og sånn, vær så snill og hør det vi har sagt nå en gang til, tenker jeg. Og så lær deg mer om varme, for det er faktisk sånn at dette kan på en måte være med å løse mye av de energiutfordringene vi har. Vi har jo i forbindelse med 2030, så er det jo satt noen mål, ikke sant, om hva Norge skal spare av, jeg må nesten si strøm, for det er jo strøm vi må spare, vi må begynne å bruke strøm smartere.
Hvis vi skal nå av de målene, så må vi det.
Og det er bare 7 år til, og vi har egentlig ikke klart å gjøre en dritt på de årene det har vært snakk om at vi skal begynne å gire ned mot 2030 da. Det er snakk om 10 terawattimer, og Daniel, har du et forhold til tallet 10 terawattimer?
Nei, jeg har ikke det. Det er et svimlende høyt tall, og vi pratet litt om det før sending her nå, eller innspilling. Og du, Geir, sa vel et tall?
Altså, vi tror det jo 10 milliarder kilowattimer, da. Men fortsatt er det et forferdelig stort tall.
Det er
sinnssykt
svært tall,
da. Men norske vannkraften produserer rundt 140 TWh, da.
Så det er 14 del av alt vi produserer med vannkraft i Norge. Men det skal vi klare å spare.
Veldig mye.
Og en av de tingene som på en måte nå, jeg synes...
Eller kan si, vi kan ta det veldig enkelt. Nå må jeg passe på at det ikke snubler alle disse nullene, for det er veldig fort gjort. Men 1 terawattime er jo 1000 GWh.
Gigawattimer.
Ja, og alle bygger i Drammen kommune, altså det vi har, bruker ca. 30 GWh. Så det kan du ta til ganske mange kommunebygg for å komme til 1 TWh, og så skal du jage gang i det med 10 igjen. Altså, det er ufattelig mengder.
Store tall.
Men er det et land i altså, Norge burde jo absolutt kunne klare dette her med all den teknologien og flinke noe, sånn, store nærings.
Det skjedde noe, Daniel, før du ble født. Geir husker det sikkert. Jeg har bare blitt fortalt om det, men på 70-tallet så var det noe som het oljekrise. Og når det var oljekrise, altså jeg er ikke sikker om jeg husker eller om jeg har blitt fortalt det, men vi kunne liksom gå i sånne trafikerte gater. For det var ikke lov å kjøre bil. Altså jeg husker vi skulle til syden, og så var det sånn krise, for det var ikke lov å kjøre bil på søndager. Det var forbudt å kjøre bil.
Altså jeg må si at det husker jeg veldig godt, for jeg var litt eldre, da var jeg 16 år gangen. Og da var vi ute og gikk, og det var forbudt med bil. Men jeg fikk en annen ting som jeg spart på. Jeg fikk rasjoneringskort til kjøp av bensin, for jeg hadde motorsykkel. Så til og med det. Og da hadde vi alle lært at nå gikk dette tomt snart.
Ja, og da var det litt sånn olje, det var ordentlig krise. Og da, i stedet for å gjøre sånn som svenskene gjorde da, og begynne å bruke strøm smartere, de begynte å investere, de hadde jo masse vannbårende varmeanlegg, det hadde vi også, vi hadde brukt oljefyring og var gode på det, ikke sant? Så begynte vi å kutte ut disse oljefyringsanleggene, eller bare putte på en elkjel, men svenskene begynte med varmepumper og fjernvarme. Og vi skjønte jo ikke det. Vi bare gasset på. Og her for noen uker siden, så var det et sånt fremlegg av regjeringen på noe som heter handlingsplan for energieffektivisering. Og det høres jo veldig bra ut. Men da er det jo på en måte, regjeringen har en plan for hvordan vi skal nå disse 2030-målene. Og da, jeg må fortelle det, for da satt jeg på jobben her og så dette som regjeringen la fra digitalt da. Så kom jeg hylen ut i gangen her, og jeg tror alle på jobben trodde jeg var tørna. Men jeg uttalte vel litt sånn i ørska at jeg tror jeg elsker Espen Barth Eide. Og det var jo bare fordi at Espen Barth Eide sto der og sa at nå har vi kost oss med å varme opp husa våre med panelommer i så mange år. Men det er jo ikke en smart måte, altså det er jo ikke en energieffektiv måte å gjøre ting på. Nå må vi begynne å tenke på nye løsninger med varmepumper og fjernvarme og da vannbåren varme.
Er det jo derfor det er gøy å kunne sitte her? Du har jo elektrikerbakgrunn, elektrobakgrunn. Og de to fagene der har jo på en måte vært litt...
Knoll og tått?
Ja, det er jo sånn knivende, sant? Det er jo varmekabel mot gulvvarme vannbåren.
Paneler mot radiator.
Yes, ikke minst, sant? Det er jo nevikamp. Men så er det jo ikke verre enn at på en måte hvis vi leverer varmeaviver og dere leverer varmekilde, så er vi i hvert fall kommet et godt stykke på vei. Fordi jo med en gang vi får et vannbårent energianlegg, om det er kjøling eller om det er varme, så er det jo i hvert fall energifleksibelt, altså at kunden på en måte kan velge. For i dag så er det jo gjerne i varmepumpe eller solfanger eller solcell i kombinasjon med varmepumpe og energibrønn som er det beste alternativet. Men hvem vet? Eller om 10 år?
Vi aner jo ikke hva som kommer.
Nei, da kan det jo være
vannbåren varme.
Diamant de finner nede i 2000 meter da, som fungerer som da har du i hvert fall mulighet til å varme opp bygget eller boligen eller whatever, eller kjøle ned med den energi eller kilden. Den avgiveren da, kilden.
Jeg husker at en sånn space av fremstilling av fremtiden for meg når jeg gikk på teknisk fagskole, da husker jeg vi snakket om at det, ja, i fremtiden, det er viktig å bygge vannbåren varme, for i fremtiden så kan det hende du bare kan gå på butikken eller bensinstasjon, så kan du bare kjøpe en sånn liten boks. Det er ikke sikkert at den er større enn en fyrstikkeske. Og inni der så ligger det nok energi til at du kan varme opp huset ditt et helt år. Og det var jo sånn, wow! Vi er jo ikke helt der enda.
Nei.
Men vi er jo på vei, tenker jeg da.
Men legger i hvert fall til rette for det.
Ja, vi må legge til rette for fremtiden.
Og gjøre det, og det som du snakker om, at det finnes rørleggere der ute som snakker ned vannbåren varme, eller energi, som jeg liker å kalle det, det er jo rett og slett det å få kunden til å forstå at det er et fleksibelt system. Du kan gjerne fyre med strøm, og det er konkurransedyktig å legge et vannbåret varmeanlegg med strøm, hvis du ser vekk fra servicekostnader og sånne ting. Det blir selvfølgelig en tilleggskostnad med teknisk anlegg og et lite areal opp. Altså du må bruke litt areal, gjerne en kvadrat halvannen til et teknisk anlegg på en liten bolig. Men igjen så har du den gevinsten med at du kan bytte kilde da, hver femte år i stedet for kjøkken. Eller,
men jeg tror noen tror de sparer kunden sin for noen investeringskostnader, og så klarer de ikke å tenke hele
bilen. Veldig mange kunder som blir skuffet når de ikke får den muligheten.
Ja. Nei, men jeg tror når vi ser oss tilbake, så tror jeg det også var en grunn, for det var jo sånn at vannbåren var dyrere da. Og jeg husker, jeg så en video på Nord, og jeg så når de la disse her 40 kvadrat hos meg, det var jo gjort på 2 timer.
Ja.
Og da har jeg også spurt meg, oi, nå må rørleggerbransjen våkne opp litt, for hvis de blir litt utrygge på dette, og så priser seg opp, så kommer jo bare en elektriker og legger de der varmekablene. Og så tenker jeg, ja, men de bruker jeg jo like rask på å legge disse vannrøra som de varmekablene. Hvorfor er det
det samme?
For en bitt lille samlesokke, men det skal ikke være så mye.
Det er sikringsskap der også.
Men det er jo som alt sånn annet du gjør ofte da. Ja. Du blir ganske god i det du gjør ofte, og hvis det er sånn at hvis du bare bygger gulvvarmeanlegg 1-2 ganger i året, kanskje du skal spørre en annen kollega i bransjen om å gjøre det.
For eksempel.
Og så vet du, evig eies kun et dårlig rykte.
Ja.
Så hvis det priser seg opp for 15-20 år siden,
så tror du fortsatt du er dyr.
Det henger ved det, vet du.
Og det er det litt gøy, fordi jeg husker vi testet det på 2 helt identisk like boliger, hvor det ene boligen hadde selvfølgelig da en elektriker som svoger. Han skal ha varmekabler i alle rom. Og så sier jeg, så gjorde vi en test, så sier jeg, kan vi få lov til å levere vannbåren varme i dette huset her? Det skal være til kostpris. Sant? Kostpris. Så får vi se i forhold til tidsrammer, hvor lang tid. En elektriker og en rørlegger koster cirka det samme. Sånn time, altså,
ja,
det er cirka det samme. Vi brukte nesten 1,5 dag mindre enn de på den boligen. Det en ting.
Ja.
Og det andre jo at de får muligheten til... selvfølgelig valgte jo de varmepumper da, i ettertid, men de hadde muligheten i utgangspunktet til å fyre med en liten elektrokjel på 4 kilowatt,
ja, ja.
Som var det minste da, som styrte seg opp og ned. Men så valgte de å gå inn med da, i varmepumper. Mm. Og på det tidspunktet der, så var det egentlig bare sånn en greie som gjorde på gøy. Men det året der, det var jo 2021, som ble det verste energiåret, var det ikke? Eller,
altså, det var det ikke fjor som
var det? Var det fjor? Ja, det var 22 da, kanskje.
Altså, vi glemmer fort, ja, det, men det var det, i fjor.
2010 var grusomt kaldt.
Ja, ja. Jo, men sånn kostnadsmessig på...
Og strømprisen, ja, det var i fjor.
Ja, det var helt krise. Så da var det jo sånn at de ringte og takket for det.
Så hyggelig.
Ja, og det var jo litt gøy. Og det er jo klart sånn historie, altså det bruker jo vi for alt det er verdt.
Ja.
Vi ønsker jo selvfølgelig å være ærlige med kundene våre og si at dette er ikke et must have, men tenk dere om, velg energifleksible systemer med vannbåren, enten gulvvarme som er kanskje desidert det beste
god
i en bolig.
God komfort.
Ja, fy faen, ikke minst. Men, til samme pris, hvis du kan velge bedre komfort, energifleksibilitet, til samme pris, så er det jo en no-brainer i mine...
Og så kan du spørre kunden din.
Ja. Kan du også fortelle om en annen liten god sak rundt det? Vi har standardisert på gulvvarme siden 2010.
Ja.
Nå er vi i Drammen kommune, ikke sant?
Da var jeg
i
Drammen. Jeg er litt så skizofren for
det. Jeg synes det fint, det er fortsatt, tenker vi.
Sånn er det blitt pensjonist og jobber litt her og der.
Ja.
Men i hvert fall, jo da, det er jo liksom det som er babyen min, og det vi fikk til der da. Og Marienlyst skole, der kjøler vi gratis. Vi tar varme ut av gulvvarmen, og så tar vi den varmen ut, og så overfører den til utebassenget. Så når vi sier det litt sånn kjekkass, og det er kjekkass på noe sånt, altså aktive barn i en passiv skole, varmer utebadet på Marienlyst.
Ja, det er kult.
Og det gir en fantastisk kjøling. Vi bare legger jo den sånn på natten og passer på at det kan
molere. Ja, for ellers så kondenserer, og du kan få litt sånne problemer, ikke sant?
Han er veldig slem, vet du. Han kan få kondensering.
Du kan molere-diagrammet ditt.
Ja, passer på det litt. Men når du passer på det, er jo helt, kommer inn der og bare kjenner så godt.
Mm.
Og det bygget der ligger med litt svak, altså i gulvet da. Funker som det.
Ja.
Bare det, og det.
For det tror jeg mange ikke tenker på, at hvis du gjør den investeringen i den gulvvarmen, eller ja, du kan gjøre radiator eller viftkonvektor da, så har du jo faktisk muligheten, hvis rørleggeren din er litt på, til å legge opp til kjøling av soverom, så du slipper. Yes. Vi vet jo at klima endrer seg. Yes. Vi vet at sommerdagene blir flere og lengre og varmere.
Ja.
Sånn at det å legge opp til kjøling i eneboliger eller leilighetsbygg i fremtiden, tenker jeg vil være et valg som folk gjerne vil kunne ta, da, for det handler om komfort, det også.
Bare gulv, så er det stor flate, ikke sant?
Mm. Du kan jo kjøle det ned.
Og så bør du ikke, og så det bør ikke være så veldig kaldt, men det kan være at det svaler. Det er så godt å komme inn i et rom når du kommer utad og inn.
Mm, at det er en 3-4
grader kaldere. Det skal ikke noe mer til før det oppleves veldig bra.
Nei, og det er konveksjon. Det er jo et kjempe, jeg vil ikke kalle det problem, men, eller det er jo et problem. Jeg har vært på en del nyere næringsbygg som er satt opp, hvor det er blitt klagd på for eksempel hvor vi har kommet inn og skal finne løsning på problemet, hvor det er veldig kaldt om vinteren, spesielt store kontorbygg, store fasader, vindusfasader. Og klart når du har store vindusflater, så har du ekstremt mye aluminium i rundt vindusfasadene. Og det er jo sånn en radiator fungerer, bare motsatt. Når det er kaldt og den er uisolert, så får du en konveksjon. Altså du får kulde som kommer derfra.
Ja.
Så når vi termograferer de områdene da, så har du gjerne på et kontorbygg som det har 3 meter takhøyde med 20 centimeter karm. Ekstremt mye konveksjon som det ikke
er
tatt høyde for.
Men hvis jeg er rørlegger og ikke helt skjønner hva, eller det kan hende folk som hører på ikke er rørlegger også faktisk, kan du kort forklare konveksjon?
Nei.
Det er det motsatte av strålevarme, tenker jeg umiddelbart da.
Ja, takk.
Hvis du brenner varme i en peis.
Det er overføring, kan man kalle det.
Ja, så den varmen du føler hvis du brenner i en peis, det er liksom strålevarme.
Ja.
Mens konveksjon er for eksempel luft i bevegelse, kan vi heller si da. Så du vil jo få luft i bevegelse, kald luft som dumper ned på gulvet, og det føles som en kald radiator, den vindueskarmen i aluminium da.
Ja. Og når vi er inne på, så er det et veldig viktig tema, for du er inne på noe viktig der, men jeg snakker om at suksess og fiasko ligger i detaljene. Jeg har mistanke om at sånn vindu, hvis det er et nytt vindu, så er det nok en snekker som ikke har tettet godt nok.
Ja, akkurat, og det vinduet har en bra uverdi. Kjempebra.
Men ikke omringen.
Er det ikke karmen, liksom?
Nei, men det skal være spicy ting som det deler det opp på.
Yes.
Så da kan det hende at noen har kjøpt noe litt for billig vinduer etter en sted. Mm. Men hvis det er et ordentlig 08-vindu, så skal ikke det være et problem.
Nei.
Og det er fint med at det da ikke er et problem.
Mm.
Ja, men da kan du jo kjøre gulvvarme.
Mm.
Du trenger ikke noe radiator for å ta kaldere av seg.
Nei.
Altså, et eksempel.
Man kan ikke legge litt tettere senteravstand bare ut mot vinduene. Det er jo lov.
Det kan også gjøre. Mm. Og vi hadde den diskusjonen på Gurskolen skole vi bygde, og det var før 08-vinduer var finne opp. Da la vi uverdig 1-4, bare gulvvarme, aldri vært noe tema om å kalle det. Altså.
Nei.
For vi lærte en gang at pulten må dreies 80 centimeter fra
veggen,
og kalle det, altså, og så videre. Men kalle det, altså, der er vi på det der vi snakket litt om, i stedet naturlig ventilasjon, hvor den før tok en liten sånn spalte under vinduet, og så raste kulla ned, og så skulle den liksom varme seg en gammel radiator. Vi hadde det på en blanding av skole.
Men da hadde radiatorene høye temperaturer.
Ja, men dette ble jo bare bygd om. Det virket jo ikke, ikke sant? Det ble trekk og fanskap.
Mm.
Og dermed så fikk vi da gode varmesystemer inn, og vi fikk der varmepopeløsning. Mm. Altså, dette er en blanding av skole.
Mm.
En skole som er bygd også ferdig i 1914. Vi har fått den på passivhusnivå. Fikk penger av
EU. Det er ganske fantastisk.
Fikk penger av EU for å gjøre dette. Ja. Det var så veldig hyggelig, 5 millioner.
Ja.
Og det gjorde at jeg måtte reise litt rundt til EU, og det var så veldig hyggelig, men hva gjør man ikke for å få 5 millioner kroner? Men i hvert fall, der fikk vi den hete passivhusen. Hva fikk vi til der? For det kunne jo ikke isolere et verneverdig bygg.
Nei.
En skole som har tegnet Arnstein Arneberg.
Han
for øvrig har tegnet kjent arkitekt, Sikkerhetsrådet i FN blant annet, rådhuset i Oslo, eller bydelsehuset i Drammen, som jeg ofte kaller det, og også en del andre. Så, men det fikk vi ned med 08-vinduer, med bare isolering helt øverst, og gode varmepopper, så var vi ned på passivhusnivå.
Ja.
Og det tenker jeg egentlig oppsummerer litt.
Og det var VVVS, så det ble gjort.
Ja.
Og det var litt av en jobb, en utfordring, for det var jo, så mange år siden var vel folk som var litt usikre på hvor det med varmepopper og så videre, men altså, ja, hvis du bare gjør alt riktig, så går det veldig bra.
Ja, de gjør det. Sant? Det er jo så enkelt.
Og så tenker jeg at det oppsummerer egentlig litt det vi snakker om, for det er noe en gang sånn at vi som kan tilby disse tekniske løsningene, det er jo vi som sørger for at du virkelig liksom gjør store innhøgg i strømbruken din, da.
Mm.
Ja, det at du skal ha et minimum av isolasjon, og du skal ha gode vinduer, og du skal vindtette, det er liksom basic, det er hygienefaktor, tenker jeg.
Ja.
Men det er ikke noe poeng å ha 40 cm isolasjon i veggen, liksom.
Nei.
Kjør et fornuftig nivå, og så bruk heller penger på gode tekniske løsninger som rørleggeren din kan bygge.
Ja.
Hvis den vet hva han eller hun, du vet hva de driver med.
Ja, altså, og så sette de parametre, altså når du starter dialogen med kunde, så har jo kunden en viss forventning, sant? Det er jo viktig. Det er ikke sånn at de bare skal ha vannbånd. Du må på en måte definere, for eksempel det første du kan begynne med, hva innetemperatur ønsker dere i dette rommet? For hvis de ikke sier noe, så er det gjerne 21 grader. 21 grader er kaldt for noen.
Det er det står i standard.
Yes, sant? Og hvis du prater med 10 forskjellige mennesker, så sier ikke alle de 21. Noen sier 23, de ønsker 24. Hjemme i min stue, 25 grader,
oi,
for eksempel.
Oi, du har små barn da.
Nei, ja.
Frysenkjæring.
Frysenkjæring. Det er jo klart at, la oss se, hvis vi setter min bolig på spissen, og min bolig var kunden, og så går jeg inn og så sier, ja, her kan jo egentlig være radiatorer, 21 grader, dimensionerer de radiatorene akkurat, hvis jeg ikke tar noen sikkerhetshensyn, 21 grader som klarer å holde i dette rommet, og så blir det 7-8 minusgrader, og så ringer for eksempel kunden da, og sier, her er det ikke varmt nok.
Nei.
Og varmt nok, det er jo det som kunden ønsker fra dag 1.
Mm. Ikke de antall gradene som noen tror.
Yes, hun ønsker gjerne 24 grader.
Mm.
Så det er veldig viktig for rørleggerne å definere hva som er varmt nok i
hver enkelt tilfelle.
Yes. Og det har jo med energien igjen. Det vil være mye dyrere å drifte et bygg med 24-25 grader.
Mm.
Det er jo der vi henter SCOP-en. Det er jo et rom som gjerne er 21 grader, turtemp 40, retur 30, eller lavest mulig retur da. Sant? Så pyntet tall da.
Ja, og det er viktig som også, jeg er så veldig nesten fanatiker på behovsstyring.
Ja, behovsstyring.
Så tenker jeg altså, bruk energi der du trenger det, når du trenger det.
Ja.
Akkurat nå har jeg varmepumpa mi på appen, og den har skrudd ned, den setter jeg litt på før jeg kjører herfra.
Ja.
Og da er det også det med, altså alt henger sammen, alt som Gro Harlem Brundtland sa en gang, da er det også det med reguleringsutstyr, at ting er regulerbart. Og det er også
veldig, har Gro Harlem Brundtland snakket om det?
Alt henger sammen med alt, sa hun en gang. Det er hennes ord. Nei, vi har pratet veldig lite om radiatorventiler,
ja, tror jeg. Ja, men jeg tenker at du kan koble det på det, selvfølgelig.
Jo, men det henger så sammen. Det er et moderne bygg i dag. Og også det med reguleringstrekk. Da må også rørleggerne kunne levere en ventil med riktig ventilautoritet, så det er regulerbart. For det har vi også sett noen ganger, at det er for stort, altså det er så dårlig regulerbart. Og det var det vi jobbet veldig mye med varmepumpen. Da hadde vi veldig flinke folk for å få det til å regulere ordentlig. For det er jo ikke noe vits å dra på overtemperatur, det koster jo. Undertemperatur er ubehagelig.
Men det er veldig rart at det må en kostnad til, for at vi snakket jo litt så vidt om det før vi begynte her nå, at det må en kostnad til for å regulere oss, blant annet dette med lys da, altså med lys i rom og sånt, som er liksom, fra når jeg var liten, så husker jeg at vi synes det var veldig morsomt at danskene hadde så mye mørke rom,
og lyset
gikk av og sånn, så det. I dag er det jo helt vanlig. Det er jo helt spesielt å komme inn i et kontorbygg hvis lyset står på, for eksempel, hele tiden. Da er det virkelig med energi. Da er det noen som ikke vet hva de driver med. Og dette er jo skjedd i 10 siste årene. Så det som du sier, behovsstyrt, både på lys, men på luft, eller luft i bygg, ventilasjon, det er energityv. Og det finnes ekstremt mye ventilasjonsanlegg som står og går 24 timer på kontorbygg og på nærings, altså på skolebygg og det ene og det andre, fordi at styringsautomatikken ikke er på plass. Og når det går, så går skjøntautomatikken, det går pumper, elkjell, oljekjell, whatever, hva de har som varmekilde, pumper energi ut av det bygget når det ikke er et menneske der. Det er jo helt idioti.
Jeg gikk jo forbi et bygg her i Oslo da, var jo det, og en dag det regnet. En vår, ut i mai, og tenkte, jøss, så rart at det damper asfalten, ikke sant? Hvis du har sett det en gang, så skjønner du hva det er. Ja. Så jeg måtte jo gå inn i resepsjonen og sånn, hei, jeg tenker, det der er noe gærent med snøsmeltanlegget deres. Og bare, hæ? Og så vi måtte ringe vaktmesteren, så viser det at der sto jo faktisk snøsmeltanlegget på, langt ut i mai, mannet, og dampa gikk, ikke sant? Tørr asfalt, det er fint det, etter å regne, men det er jo bortkastet energi da.
Det er det. Det blir som å kjøre med vindusviskerne når det ikke regner, liksom.
Tror du noen trodde jeg var gæren? Ja. Jeg er litt gæren.
Ja, men du må være gæren. Altså må du ha litt interesse for det. Og det er klart, det er jo en grunn til at en får den interessen der, er jo kanskje fordi at det er vår næring, da.
Ja, jeg synes jo det er kjempegøy.
Ja, det er det.
Og så tenker jeg ikke du er gæren, ja. Det var vel også, vi må prate om det, var det Gro Jenter om nabokjæringa.
Ja, det var litt nabokjæring.
Og det er jo bare flott.
Ja, Gro har sagt mye smart. Men jeg synes dere har sagt mye smart i dag også. Nå tror jeg vi klarer jo aldri. Jeg trodde liksom at når jeg var sammen med Severin på denne podden, at jeg vet jo at det ofte var min skyld at vi gikk over tida, men nå fikk jeg det vel bevist, for vi sliter med å kutte ned tida vår. Ja. Men jeg tenker at vi skal oppsummere litt der. At nå har vi sittet og, jeg håper ingen har falt da, men vi har altså rett og slett sittet og skravlet fag.
Ja.
Det er ingen tvil om at noen av alle vi brenner for det her. Synes det er gøy, spennende. Ja. Veldig stas å høre om denne geotermosen i Drammen.
Ja, jeg synes vi skal altså avslutningsvis bare kort gjenfortelle den geotermosen. Hvis du fort kan ta en geotermos, sånn som i mine øyne nå, sånn som jeg har forstått det, så er det da altså et batteri under nullnivå, altså under bakken, med lagre energi om sommeren når strømmen er billig, og den strømmen som er billig, den bruker vi da for eksempel solceller.
Eller stort sett så produserer vi strømmen vår selv.
Ja.
Solceller,
Og så henter vi ut den energien ifra da fjellet. Det blir nesten som på en måte å varme opp en gryte, sant? Den er jo varm etter du tar den av plate også. Og så tar du ut den energien, da ifra for eksempel 8. eller 9. måned helt frem til mai, gratis.
Vi startet noe annet i oktober, og nå er vi varme av skolen fra geotermosen, og det planer å gjøre frem til påske.
Det er jo rått.
Og så får vi se om vi får noen kalde dager hvor vi må spise litt heller ikke, men det, ambisjonen er å sende denne varmepumpa på ferie, men jeg tror ikke vi tør det ennå da.
Nei.
Men god business da, tenker jeg, med tanke på levetid. Og så er det en ting vi har glemt å si. Det eneste, etter min påstand, du kan investere i et bygg som faktisk betaler seg ned, det er oppvarmingsløsningen din. Kjøkkenet ditt, sofaen din, parketten din, lånet ditt kan du betale ned, men det må du gjøre selv. Men her er på en måte naturen jobber for deg da.
Og det er jeg må litt for deg, så jeg har drivet med dette så mange
litt.
Og når jeg liksom hører folk si, å nei, vi har ikke råd til behovsstyring, vi har ikke råd til den CO2 følgeren til 3000 kroner, Mens arkitekt når han kom med eikeparketten sin, så ingen som stiller det spørsmålet.
Nei. Det er irriterende.
Eller kjøkkenredningen. Og så gjør vi da, altså klasserom på 60 kvadrat. Vi bruker hva en halv kvadratmeter koster for å gjøre det rommet intelligent. Ja. Og det blir vanskelig for folk.
Ja. Men vi må begynne å sette bilder på kostnadene, tenker jeg.
Jo, eller at det nå kommer, sånn som nå begynner det å komme krav til det. Og det synes jo jeg er gøy som entreprenør. Mm. At det faktisk er noen som setter krav. Du må levere sånn og sånn. Dette og dette. Mm. Da har de et forhold til at det vil koste x antall kroner.
Men nå er vi i gang igjen, vet du.
Beklager.
Yes. Tusen hjertelig takk for at du, Daniel, tok deg turen fra Karmøy og hit, og du, Geir, kom fra Verdens Navle Drammen og hit.
Tusen takk.
Veldig gøy å snakke om det her. Det kan nok hende vi må snakke mer om litt sånn lignende ting. Du, forresten, en ting til. Vi i Rør-Norge er veldig opptatt av å bygge en sterk rødbransje. Men for at vi skal få til det, så må vi jobbe sammen. Så vi blir veldig glad om du deler episodene våre med andre du tenker at kan ha glede av å høre hva vi driver med. Og hvis du ikke gjør det allerede, så følg oss gjerne på Instagram og Facebook. Der kan du stille spørsmål eller komme med forslag til nye temaer og gjester vi burde ha med i podcasten. Vi høres!